aan. Ons gaan vanmôre praat oor die huwelik. En ons gaan ook nagmaal vier. Wanneer ons gebruik nie nagmaal nie, ons vier nagmaal. It is a celebration. En wat ons vier is, ons vier die verbond wat ons met Christus het. Dit is 'n verbond wat gevier word. Net soos in die huwelik, die huweliksverbond gevier word wanneer 'n man en vrou liefdesfees hou. Dis wat hulle doen wanneer hulle daar voor God is. Se liefdesfees. Dis was daar veronderstel is om te wees. Ongelukkig het die duiwel dit afgebreek en bevuil tot wat vandag is. Word geadverteer as seks om elke hoek en elke draai. Maar dit is veronderstel om die verbondsfees tussen 'n man en vrou te wees. En dit is in die geestelike wat ons vanmôre gaan doen hierso. En ek wil sommer daarmee begin vanmôre. En daarom vra ek die mense wat die brood en die wyn moet uitdeel dat ons vorentoe kom en dit doen asseblief. In Johannes hoofstuk 6, die boek van Johannes hoofstuk 6, het Jesus groot verwarring veroorsaak onder sy disippels en 'n klomp het hom verlaat nadat hy hierdie woorde gesê het. En jy kan dit, maar die Engelse gedeelte daarvoor is opsit, ek verstaan ons het glo nie 'n Afrikaanse Bybel daar op die computer nie, wat ek asseblief vir die elders van die kerk vra dat moet reggestel word, dat ons ook daar oor hoofs, daar agter die Afrikaanse, baie dankie. Net my ekstra oor opsit. Ons lees hierso van, uit hoofstuk 6 uit, van vers 53 af. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, nou elke keer wanneer hierdie voorwaar kom, dan is het iets waarop daar moet gelet word met, hoe kan ek het stel, jy moet ernstig wees om te hoor wat hier gesê word. As julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Dit is iets waaroor daar moet gemediteer moet word. Hierdie ding wat hier gesê word is iets wat meditasie nodig het. Jy het die gees van wysheid en openbaring nodig om werklik te verstaan wat dit is wat hier gesê word. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. En hier kom dit, ons het net maar daaroor gesing, Christ in me. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Paulus sê daar in Efesiërs 5, dat daar is 'n groot mysterie, 'n verborgenheid, in hierdie woorde, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Wat ons doen, wanneer ons in Christus ingedoop word, dan is dit so, ons moet Christus trou. Hy sê Christus en die gemeente is die bruid van Christus. En dit is hoekom Satan so hard daaraan werk om huwelike op te breek en om die mense wat die huwelik werklik voor God beteken te laat mislei en misverstaan en ons nie eintlik werklik verstaan wat dit beteken om in huweliksverbond voor God te staan met ons vrouens nie. En ek wil vanmôre spesifiek met die manne praat. En ek begin by die nagmaal. Want dit is waaroor dit gaan. Hy sê wanneer hulle sal een vlees word wanneer hulle aan mekaar vaskleef. Ons weet wanneer van daai eenwording plaas is wanneer die man en die vrou die eerste keer seksueel by mekaar kom. Dit is eintlik wat veronderstel was om volgens God se manier en die daarstelling van die huwelik te wees. Ons weet mos wat in die wêreld aangaan, dat die duiwel uit sy pad het gaan om jong mense te laat rondslaap voordat hulle trou. Want dan word daardie verbond afgewater. Want jy gaan taai jouself, maak jouself vas aan 'n ander. Jy word een met die een en dan word jy een met daai een en dan word jy een met dit en een met dat. En as jy in pornografie ingaan, dan word jy nog een met daai spul daar in die internet ook. Want dit is wat gebeur. Ons is veronderstel om vasgemaak te gewees het met net een. Maar dit is nie waaroor ek vanmôre wil praat nie. Dit gaan 'n lang preek verg om daai losmaak weer van al die vasmakerry te praat. Dank God, hy het 'n manier gegee hoe ons daarvan kan verlos word. Maar ek praat vanmôre oor hierdie ding wat beteken waar Jesus sê ons moet een word met hom. Net soos die man en die vrou een word en een vlees word voor God. En dit is hoekom die enigste manier hoekom ons aanvaarbaar kan wees vir God, die Vader, is wanneer ons is een word met sy seun. Want dan kry ons die skoonheid en die heiligheid en die reinheid van sy seun, sodat ons in sy seun voor hom kan kom. Daar is geen manier dat 'n mens op aarde rein en heilig genoeg kan lewe om voor God te staan nie. Dit kan nie wees nie. Net deur God se genade wat hy sy seun vir ons gestuur het sodat ons met hom kan een word. En dit is hoekom die duiwel nie wil hê dat die mens moet verstaan wat dit beteken om een te wees, een vlees voor God te wees as man en vrou nie. Hy breek dit af op elke hoek en draai. Hy sal uit sy pad uitgaan om te keer dat ons verstaan wat dit beteken om een vlees voor God te wees. Dit beteken dat alles wat hy is, ek is. En alles wat sy is, hy is. As julle verstaan wat ek probeer sê. Met ander woorde, jou man se reinheid word jou reinheid. Jou man se vuilheid word jou vuilheid. As jy voor God gaan staan, dan gaan staan jy nie as een nie, jy gaan staan as die twee saam. As jy in gebed voor God gaan staan, dan kan jy nie vir jou man gaan beskuldig voor God en sê, kyk wat die ding nou weer gedoen nie. Jy kan net voor God gaan staan en sê, vergewe vir ons twee, saam, want ek is een van hom. Wat hy doen, is so goed soos ek doen het ook. Ek weet, ons wil het nie hoor nie, ons wil het ook nie glo nie. Maar dit is wat die woord vir ons vertel, want hy sê in Efesiërs 5, hy sê dit is soos Christus in die kerk. Ons word een, soos wat Christus die kerk heilig maak deur eenwording met die kerk. Ek hoop ek word duidelik vanmôre. Daar is 'n gedeelte uit die woord uit toe Jesus die gelykenis vertel het van die saad wat op die vier verskillende grondval. En dat dit een van daai sade het vrugte gedra. Jy ken daai gedeelte. Hy vertel van hierdie saad wat geval het en net die een saad het vrugte gedra. En toe tussen die verduideliking vra sy disippels van hoekom praat jy met hierdie mense in gelykenisse? Hulle verstaan jou nie. En toe sê die Here Jesus vir hulle, "Wel, dit is hoe dit is. Hulle sal nie verstaan nie." En ek wil ook vir julle sê dat mense sit in kerke vir jare, hulle hoor die woord oor en oor en oor, en hulle verstaan nog steeds nie. Die enigste manier hoe ons gaan verstaan, is ons werklik begeer om te verstaan. As ons werklik in hierdie woord ingaan, as hierdie woord vir ons belangrik word, as ons meer tyd spandeer in hierdie woord, wat ek weet, en ek, as ek nou julle vra vir julle om julle hande op te steek, dan sal almal van julle sê, julle spandeer baie meer tyd voor die TV, as wat julle in die woord van God spandeer, en ek is ook een van hulle. Met ander woorde, niemand, nie van ons, enige een van ons vanmôre hierso, spandeer waarskynlik meer tyd in die woord as voor die TV nie. En dit is tragies. Dit is hoekom ek voel dat die TV is van die duiwel. Maar, let it be as it may, ons gaan onsself nou met Jesus join. Ons gaan een word met hom deur sy liggaam te eet en sy bloed te drink. Ons word dit net soos wanneer 'n man en vrou trou, dan is dit simbolies wanneer hulle die ringe vir mekaar gee dat hulle nou een word. So is dit ook 'n simbool wat ons doen vanmôre hier, maar dit is baie krachtig in die geestelike realm. Daar is 'n waarskuwing wat Paulus gee in Korintiërs, waar hy sê dit is gevaarlik om die liggaam van Christus te eet en sy bloed te drink en dit in dit op 'n careless manier te doen. Wat is careless in Afrikaans? In elk geval, julle weet allemaal. Ja, onwaardige manier. Ons kan nie deelneem aan die liggaam en die bloed van Christus op 'n onwaardige manier nie. Dit is hoekom ek aan julle verduidelik het wat dit beteken voor die tyd. Dit is 'n heilige oomblik. Want dit is daai eenwordingsoomblik wat ons bevestig voor God. So ek wil vir julle vra dat wanneer julle die liggaam van Christus neem, dat julle dit met daai attitude sal doen. Van dankbaarheid. Ons het baie gesing vanmôre hierso en baie Norbert het vir ons gepreek oor dankbaarheid, vir ons gebid oor dankbaarheid. En ek is bly dat hy dit gedoen het, want sonder dankbaarheid is mense baie ongelukkig. Ons ervaar het tamelik dikwels dat ongelukkige mense, mense wat altyd fout vind met ander, is ondankbare mense. Mense wat dankbaar is, soek die goeie in ander. Mense wat ondankbaar is, vind altyd fout. En daarom sê ek eerstens, ons doen dit met groot dankbaarheid. Ons doen dit met 'n tenderness, met 'n liefde. 'n Liefdesdankbaarheid, as daar so iets kan wees. So, jy moet sê, Vader, ek wil vir jy baie dankie sê vir die brood wat jy voortgebring het uit die aarde uit. Baie dankie, Here, vir wat hierdie stukkie matza vanmôre beteken. Dankie, Here, dat wanneer ons dit die liggaam van Christus eet, dan eet ons alles wat, al die beloftes wat daarin is, dat ons deur sy wonde genesing ontvang het, en dat hy in ons plek die volle prys vir al ons sondes betaal het. Ons dankie daarvoor, Here. Toe Jesus die beker met die wyn geneem het, het hy gesê, dit is die beker van die nuwe verbond, nuwe testament, in party van die vertalings. Dit beteken dat daar 'n nuwe kontrak gekom tussen ons en Christus en God, het tot stand gekom en daardie kontrak is bevestig deur die bloed van Jesus. Wat daardie kontrak behels is, dat ons wat vol sondes en vuil is, het Jesus ons karakter en ons vuilheid omgeruil met sy heiligheid en sy skoonheid en sy reinheid. En dit is wat ons bevestig wanneer ons van hierdie vrug van die wingerdstok drink. Dit is nou nie wyn nie, dit is ook 'n vrug van die wingerdstok. So ons sê vir Jesus baie dankie vir sy bloed. Want dit maak ons skoon, maak ons aanvaarbaar vir God die Vader. Dankie Here. Dankie Hemelse Vader dat U dit vir ons moontlik gemaak het om deur wat Jesus gedoen het aan die kruis, het hy vir ons die reg bekom om kinders van God te word. Nou net soos die Israeliete die reg bekom het deur God om Kanaan te beerf toe hulle uit Egipte uitgetrek het, was daar 'n belofte vir hulle gegee dat hulle deur God die reg vir hulle gee om Kanaan te gaan oorneem en dat hulle daar kan gaan woon en dat dit hulle land sal word. Nou dis een ding om 'n reg te hê en 'n ander ding om daai reg besit van te neem. En ek wil vir julle sê, almal van julle wat vanmôre hierso sit, het die reg deur Christus Jesus se dood aan die kruis bekom. Dis wat hy vir julle bekom het. Dit is wat sy hele funksie op die kruis was. Was om aan elke mens die reg te gee om kinders van God te word. Maar, jy moet daai reg opneem. As jy nie die reg om 'n kind van God te wees opneem nie, dan sal jy nie 'n kind wees nie. Jy kan soveel keer kerk toe gaan soos wat jy wil. Jy sal nie outomaties 'n kind wees. Ons is nie outomaties kinders van God nie. Alraai, ons gaan nou met die preek begin. Jy kan daai ding nou maar opsit daar. Ons gaan vanmôre praat oor die koning van die huis. Die koning van die huis is die man volgens die woord van God. En gesamentlik, jy kan na die volgende ding is vir ons gaan asseblief. Jesus sê, Petrus sê, ons is baie spesiaal vir God. Dit is ons funksie. As kinders van God is dit wat ons is. Ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, en dit is waaroor ek gaan praat vanmôre, oor die koninklike priesterdom en heilige volk en volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Met ander woorde, ons het as God se volk is ons nie sommer net God se volk en that's it nie. Ons het 'n funksie hier op aarde. En een van die belangrikste funksies wat elke man het wat getroud is, is dat hy met die funksie vervul van koningskap in sy huis. En as jy uit lynheid is met daai funksie, dan gaan jou huishouding 'n taamlike deurmekaar besigheid wees. So, en ek het 'n klomp deurmekaar huishoudings in my jong lewe gesien. Om my in my familie en so voorts. Die volgende gedeelte wat ek wil lees is, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat. Ek het dit net maar vir julle gelees, en hy sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Eerstens moet ons weet dat daar is 'n afsondering, as die man sy funksie gekry het en hy word weggelaat, dan word die bande met sy ouer huis. Sy ouer huis het nie verder meer invloed op hoe hy sy huishouding gaan bestuur en bedryf nie. Hy's 'n koning op sy eie. So hy trek nou van sy pa wat 'n koning was en sy huis weg en hy gaan trek en hy begin sy eie koninkryk met sy huis. En hier wil ek net daar is groot verwarring onder die vandag wat gesaai word deur die duiwel oor wat is die funksie van die vrou in die huwelik en wat is die funksie van die man in die huwelik. En dit is waarop ek graag vanmôre ervaar die Gees lei vir my om 'n bietjie meer uit te brei. En voor ons by daai funksie kan kom van die verskil, want daar is 'n absolute definitiewe verskil tussen die man en die vrou se funksie, alhoewel hulle as 'n eenheid voor God is, hulle het definitiewe aparte funksies wat hulle moet verrig. In die Engels is dit offices. Each one has got its own office. Kom ons kyk na Genesis 2 vers 22 tot 24. Die Here. Nou hierdie is 'n baie interessante ding en ek wil hê jy moet 'n bietjie agslaan op wat hierso aangaan. Baie van ons het mos hierdie stuk baie gehoor en so aan, en ons lees sommer net so vinnig daaroor. So ek wil hê julle moet versigtig lees. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Eerstens wil ek hê ons moet baie mooi sien dat die rib het uit die man uitgekom. Die man was van klei gemaak. God het hom uit die grond uit gemaak en hy het hom klaar gemaak en hy was 'n volledige man. En ek wil ook hê as julle nou luister, dan kan julle gaan kyk daar dat die man is geruime tyd voor die vrou geskape. Die man het al 'n klomp werk gedoen voordat die vrou op die toneel verskyn het. As jy na Genesis 1 kyk, dan sien jy daar word 'n soort van 'n opsomming gegee van wat gebeur is, maar daar word baie meer detail gegee oor die skepings werk van God. En jy sal ook sien dat daar in die tweede hoofstuk het God, nadat hy die man geskape het en die man al begin het om te funksioneer vir dit wat God hom daar gestel het, Naamlik, hy het al die diere en al die voëls het hy name gegee. En hy het dit gedoen, omdat God hom oor hierdie goed aangestel het. As jy iets 'n naam gee, dan is jy oor daai ding wat jy die naam voorgegee het aangestel. En dit is hoekom dit insiggewend is, dat wanneer 'n man en vrou trou, dan kry die vrou die man se van. Soos ons ook as Christene Christus se naam gekry het. Jesus se van is Christus. Ons noem onsself Christene omdat ons in Christus ingetroud is. Nou dis 'n moeilike begrip vir 'n man, vir 'n vrou is dit baie makliker. Die vrou word in die ouens wat nou surf sal nou verstaan, hulle shape 'n surfboard. Né? Nee, hy word nie gemaak nie, hulle praat nie van 'n surfboard word vervaardig nie, hy word geshape. En God het hierdie ribbebeen van die man gevat, hierdie gedeelte van sy liggaam en hy het uit die daar uit het hy 'n vrou gemaak. Met ander woorde, die vrou kom uit die man uit. Dit is baie duidelik so hier. Toe sê die mens, nogal interessant ook dat hier staan nie 'n man nie, toe sê die man nie, die mens. Die mens sê, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, is die ou vertaling. Wat ook interessant is, in die Engels sê dit, she will be woman, wat beteken, she is the one with the womb. Adam was nie volledig nie, tot laat daar womb bygekom het nie. Adam was op daai stadium, tot laat hierdie rib van hom geneem is en daar uit iets voortgebring het, het Adam eers volledig geword, het die mens eers volledig geword. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. Daar kry ons weer hierdie storie van die vader en moeder verlaat, op sy eie gaan een kant en daar een word, een wees met sy vrou en hulle twee saam met hierdie koningskap, wat hulle moet bestuur en bedryf, en hulle moet dit volgens God se manier doen. Nou ek wil vir julle sê dat die manier is, en ons kan nou daaraan toe gaan, die volgende gedeelte is, die funksie van die man in sy huishouding as koning, is priester, profeet, voorsiener, beskerming, en hierdie beskermer beteken eintlik die koning het toegang tot 'n polisiemag en 'n weermag. En dit is wat ons as mans ook het in die huwelik. Ons het toegang tot God se polisiemag en se weermag. Want hierdie funksies van die man is het God se salwing daarop. Hierdie noem dit 'n bediening of wat jy ook al het benoem, hierdie posisie waarin God die man plaas, het God se seëning op. Dit het God se salwing op. Dit het, jy kan ter enige tyd om hierdie funksie van jou te verrig soos wat het moet verrig word, kan jy, het jy toegang tot God se hele mag en jy kan hom aanroep en omdat jy eintlik in 'n plek staan waar hy jou geplaas het, sal al sy wat is dit, beskikbaar wees tot jou. En daarom, om hierdie funksie te verrig soos wat het moet verrig word, moet ons inplak, soos te sê, in God se voorsiening. Ons gaan verder tyd spandeer in Efesiërs hoofstuk 5. Kan ons daarna vers 22 toe gaan. Nou, hierdie is 'n gedeelte wat vrouens nie, of vrouens wat nie kennis het nie, gewoonlik nie baie van hou om te hoor nie. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. En hier is die voorbeeld. Soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hulle mans onderdanig wees. Ek wil vir julle sê dat 'n vrou wat weet wat geesvervuld is, sal nie 'n probleem hê nie. Want dit is haar posisie. Haar posisie is soos wat God aanvanklik daar in Genesis besef het dat die man 'n helper nodig het. En dat die vrou dan eintlik die man moet help om die beste profeet te wees, die beste koning te wees wat daar is, en hom ook as dit aanmoedig en oor hom daardie koningskap en daardie priesterskap profeteer. Nou jy weet, die van ons wat luister na die woord van God of dit lees, sal weet dat in 1 Korintiërs 14, nadat Paulus praat oor die liefde, sê hy dat julle moet dit die al hierdie dinge wat julle uit van die Heilige Gees ontvang, hierdie geskenke van die Heilige Gees moet julle begeer. En bovenal moet julle dit begeer om te profeteer. Nou ek wil sê elke moeder, elke ma, elke vrou is ook 'n profetes. Jy kan oor jou man, kan jy goeie goed of slegte goed profeteer. As jy jou man oplig, gedurig daarstel as die koning van die huis en jy leer dit ook aan jou kinders, dat hulle pa eer en ag as die koning van die huis, dan profeteer jy dit oor hom al, is hy nog nie op daai punt nie. En dit is die belangrikste funksie van die vrou. Die belangrikste funksie van die vrou is om die man gedurig deur haar woorde en ook deur haar dade op daai vlak op te lig, sodat hy nog beter kan wees soos wat God hom beplan het om te wees. Dit is die nommer 1 funksie van 'n vrou. Nommer 1 funksie van die vrou is om die koning as koning uit te wys aan almal om hom. En hom ook te ag en te eer as koning. Maar kom ons kom by die funksie van die man. Die man, vanaf vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Nie hoe nie, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad, deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel en iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Die man se nommer 1 funksie is dit van priesterskap. Ons sien in Hebreërs dat Jesus is ons hoë priester. Hy het sy eie bloed gevat en dit na die heiligste van heiliges geneem wat in die koninkryk van God is. En dit was eens en vir altyd was dit voldoende gewees. Dit was nie meer verder nodig dat diere hoef geslag te geword het en hulle bloed deur die aardse hoëpriester gevat te word en in die heiligste van heiliges eenmal 'n jaar in te vat nie. Christus het gekom en hy was die perfekte lam van God en hy het sy eie bloed ook as hoëpriester gaan vat vir ons. Met ander woorde, daai taak is afgehandel. Die man is veronderstel om sy vrou te leer deur die woord en dit is waar die manne die meeste kort skiet. Want baie vrouens is verder gevorder as mans wanneer dit by hierdie taak kom. En ek en my vrou is deur die kerk gevra om huweliksberading te doen of voorligting voordat ouens trou of ookies trou en ons het 'n DVD daar wat ons vir die mense wys waarvan ek 'n uittreksel graag nou wil speel, want Foddy Baggin, sy ou se naam, hy's 'n African American. Hy sê dit baie beter as wat ek dit kan sê. En daarom vra ek dat julle aandagtig luister na wat hy sê. Dit is eintlik die kern van die boodskap wat ek glo wat die Gees van God wil oordra aan julle vanmôre.
It's derived Jesus is quoting Deuteronomy 6 when he's asked about the greatest commandment. Love the Lord your God in Deuteronomy 6. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Jesus, however, adds a dimension. He adds the dimension of the mind because the Hebrew word that's translated as heart there in Deuteronomy 6 encompasses this idea of the mind. Well, when you put those words together And when you put that picture together of how Jesus and Moses have told us that we're to love God, he basically gives us a definition of biblical love, and here it is. It is an act of the will accompanied by emotion that leads to action on behalf of its object. I'll say that again. Biblical love is an act of the will. It's a choice. We do choose. It is an act of the will accompanied by emotion, not led by emotion, not void of emotion. And it leads to action on behalf of its object. That's biblical love. We do choose. It is an act of the will. And so, if we're looking for an individual, for a man who leads in love, who leads in biblical love, we're looking for a man who loves this way. A man who loves first of all and foremost as an act of the will. It is not whimsical. And so if you run into a man who falls in love every week with a different woman, he's missed the mark, okay? It is an act of the will. It is something that we control. What we're looking for is the kind of man who understands what it means to love biblically. As an act of the will, a choice, secondly, accompanied by emotion. Accompanied by emotion. Which means that it's not led by emotion. Ladies, amen. Not led by, love that's led by emotion is fickle. Love that's led by emotion is a roller coaster. Love cannot be led by emotion. Hear me, especially if we got teenage girls in the room. Y'all have this disease. I don't know what the name of the disease is other than, ooh, I love him because he's hot-itis. But it just, you know, it is completely led by emotion. I love him. Do you know him? No, but I love him. Have you ever met him? No, but I love him. No. Wrong. It is an act of the will accompanied by emotion, not led by emotion. And it's also not void of emotion, man. For this emotionless love thing, and I might mess it up for some guys in the room, but here's the deal. This whole, you know, I'm just not an emotional man. Sell that somewhere else. I can't believe, ladies, that you let men get away with that stuff. I'm just not an emotional man. Because here's what I know. If he's on the golf course and he shanks one, he doesn't stand there and say, well, I seem to have hit that one poorly. When he's watching a ball game and his team's getting beat like a tied up goat, he doesn't just sit there and say, oh, they appear to have far more points than we do at this time. We are incredibly emotional about things that matter to us. Biblical love is an act of the will, and it is accompanied by emotion. And it leads to action on behalf of its object. In the words of that great theologian, Janet Jackson, what have you done for me lately? Biblical love acts on behalf of its object. And so a man who leads in love is a man who leads by the will, who leads accompanied by emotion. A man who leads basically thinking first and foremost about the object of his love and what is best for the object of his love. That is biblical love. And so first of all, headship, leadership in the family context means that we must lead in biblical love. And so the first thing that he must be is a man who leads in biblical love. That's not up for discussion. He must be that. Secondly, and if you're wondering about a sort of example of this love, it's Jesus in the Garden of Gethsemane. And he's praying, Father, if there's any other way, let this bitter cup pass from me. Pray so intently that he sweats drops of blood. And at the end of his prayer, what does he say? Nevertheless, not my will, but yours be done. That love that he expressed in the Garden of Gethsemane was an act of the will. It was accompanied by intense emotion, and it led to action on behalf of its object. He didn't go to the cross for himself. He didn't need the cross. The cross was for those upon whom he set his love. He must lead in love. Secondly, look at the next part of this. So that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. He must lead in the word. Let me say that again. He must lead in the word. Here's how I make it plain to my daughter. Until you find a man who you believe can disciple and mentor you biblically, you haven't found a man who's qualified to be your husband. If you can't say amen, you ought to say ouch. Here's how far we are off on this one. We actually have people, and I get this all the time, from women who have decided for one of those top five reasons that the man that they are going to marry is a man who just happens to not be a believer. Well, that would be unheard of just based on this principle. Not to mention the fact, if we turn left just a little bit and look at 2 Corinthians chapter 6, beginning at verse 14, do not be bound together with unbelievers or unequally yoked together. Some of your translations have with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness? What fellowship has light and darkness? Or what harmony has Christ with Belial? What has a believer in common with an unbeliever? Or what agreement has the temple of God with idols? And so first of all, we have a clear black and white mandate. In 1 Corinthians chapter 7, when Paul talks about widows and whether or not widows are going to go and get married again, he says the widow can go and get married again, but only in the Lord. The Bible could not be clearer on the subject. It is unbiblical and unacceptable under any circumstances for a believing woman to marry an unbelieving man. Period. So don't even waste time pursuing people who don't qualify there. Yeah, but you know, I mean, I just feel like maybe God will save them. Well, that's great. And then when he does, and they are ready to lead in the word as they're required, then go for it. But until then, here's what you do, women, when you're pursuing a relationship with an unbelieving man. You're saying, God, I know you've given me a biblical mandate, and I spit on your biblical mandate. But could you please bless this relationship? He must lead in the word. And not just you, but look at chapter 6 and verse 4. Back up to verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Who? Fathers. And so this individual that is going to be called husband is an individual who's going to be responsible for washing his wife by the water of the word, leading her in the word, and setting the tone and leading in the discipleship of the children as well. Which means, women, if we are willing to pursue a man who's not a believer, or to pursue a man who's not mature in the faith or committed to the faith enough to lead in this area of the word, that we are actually saying that it doesn't really matter all that much to us whether or not our children have the kind of discipleship that God intended for them to have. Again, I don't write the mail. I just deliver it. If you're in a situation or a circumstance, because I realize there may be women here and, you know, and you're saying, I wish somebody had told me this before, because now I'm in a relationship where I'm married to a person who's not a believer. We're going to deal with that on next week, okay? But for now, suffice it to say, that hasn't caught God off guard. That hasn't caught God by surprise. Men, here's the deal. If you're hearing this morning, you're saying, dude, that's just not me. I'm just not where my wife is in the word. Here's what I'm wondering, because there's some men out there, and I forgot to tell you at the beginning, I'm crawling all up in your lap this morning. There's some of you out there, men, and here's what worries me. If you're on your job and somebody comes to you on your job and says, we're going to promote you. And you look at the promotion, and the promotion is to a job that you're not quite ready or qualified for. Here's what you don't do. You don't say, you know what, that would be great, but I'm just really not quite there yet. So go on and give that promotion to somebody else. No, you say, I will do whatever it takes to master the requirements for that job, and I will do that job. But for the last 10 years, you haven't been leading in the word, and you've never taken that kind of initiative in your home. God's promoted you to the head of the most important organization known to man. He has set you at the helm. And part of your responsibility at the helm of that organization is that you lead in the word. And if you're not there yet, man up and get there. Because future generations are depending on you getting there. That may mean that you got to get in the word while she's sleeping so you can get ahead of her. Amen. She wakes up in the morning, you're all tired. Baby, why are you so tired? Got a job I'm trying to get ready for. Don't worry about it. Because you must lead in the word. It's not optional. Look at the next part of this text. That he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. We're to lead in righteousness. We're to lead in righteousness. We lead in love, we lead in the word, and we lead in righteousness. And so what we're looking for, daughters, is a man who leads you in righteousness. What we're looking for, daughters, as you're listening to me this morning, all of my daughters out here in the audience, here's what I want you to hear. If you find a man who is constantly pressuring you to do things that are unrighteous, you have not found a man who is ready or worthy to be your husband. If you have found a man who you're always trying to pull up to your level of righteousness rather than having him try to pull you up to his level of righteousness, you have not found a man who's ready to be your husband. And if I can just make this real plain, young women out there, if you found a man who's trying to get you to sleep with him, you've not found a man who's ready to be your husband or who's worthy to be your husband. And one of the reasons we don't get that is because, ladies, you don't speak man. If you spoke man, you would realize how appalling that is. Let me translate for those of you who don't speak man. When he says, I would like for you to have a sexual relationship with me, but not be married to me when we have that relationship. You have to understand that this is what men don't do. They don't sit around and say, man, I can't wait till that day. I stand at that aisle, those doors open up, the wedding march plays, and in she walks, strolling down the aisle in that beautiful, long, flowing red dress. No. We want the doors to open and the music to play. And we want her to come through those doors in a white dress, pure as the driven snow. So when a man asks you to sleep with him and not be married to him, here's what that sounds like if you speak man. I want to use you to satisfy my own selfish desires, thereby becoming the kind of woman that I neither want or respect for myself. He must be a man who leads in righteousness. He must. He must be a man who sets a righteous standard and pulls those around him up to that righteous standard. Did I say he has to be a man who lives in perfection? No, none of us would be married if that were the case. But he must be a man who leads in righteousness. He must be a man, for example, who knows his own limitations and doesn't put himself or you in situations where you would be given the opportunity to succumb to those limitations. He must lead in righteousness. He has to. He must walk with God. He must. Look at the next part of this.
Ek is die eerste ene om te erken dat ek nie aan daai vereistes voldoen het my lewe nie. Ek toe ek hierdie DVD die eerste keer sien, toe het ek gewens dat ek dit gesien het 40 jaar meer 45 jaar terug. So ek weet vanmôre sit hier so hele wat van ons wat nie aan daai vereistes voldoen, wat koning van die huis veronderstel is om aan te voldoen nie. Maar dit is hoekom ek aan die begin gesê het, dat God gee vir ons dat die salwing om dit te kan doen en dit te wees, is beskikbaar by God. Maar jy gaan niks in die lewe kry as jy dit nie begeer nie. Jy gaan niks in die lewe kry as jy dit nie pursue nie. Dit weet ons wat in besigheid is en 'n sukses daarvan gemaak het. Jy kry net wat jy werklik wil hê. En ek glo dit wat die Here vanmôre vir ons sê hierso, ek het nog 'n paar ander goede hier luister, maar ons gaan nie daarby uitkom nie want ons is al reeds tyd is op. Ek weet daar is van ons vanmôre hierso wat by daai punt wil uitkom waarna voor die verwys. En ek gaan vir ons bid. Ek gaan vra dat ek gaan nie vra dat julle vorentoe kom nie. Jy weet, manne is maar skaam goed. Hulle het dit altyd erken nie. Maar ek gaan tog vir jou vra dat as ons klaar gebid het, dat as jy een van daai is wat vir die Here vanmôre wil vra dat hy vir jou bemagtig en die vermoë gaan gee om die rol te speel wat jy veronderstel is om te speel. Die eerste ding wat hy sê, manne, julle moet julle vrouens lief hê. En ek het 'n lysie gemaak daarvan van wat die liefde is en wat die liefde nie is nie. Miskien kan jy net dit vir ons opsit asseblief vir daai laaste gedeel, laaste 2 dele. Dit is, ek het daai uittreksel uit 1 Korintiërs 13 gekry. En dit is wat die liefde is. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Die liefde verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles. Die liefde glo altyd in die goeie in ander. Belangrike ene. Soek die goeie. Moenie altyd na die negatiewe soek nie. Soek die goeie. Die liefde hoop altyd op die beste in ander. Weer eens 'n geval van moenie met 'n kritiese gees na mense kyk en ensovoorts nie. Die liefde verdra alles. En dan is daar die volgende lys wat die liefde nie is nie. Die liefde is nie afgunstig nie. Die liefde is nie grootpraterig nie. Die liefde is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie eie belang nie. Baie belangrik vir ons manne. Ons wil altyd, ons wil dinge, ons manier hê, dis vir ons belangrik, dit moet soos ons het wil hê gedoen word. En vir alles jy nou nog daai koningskap verkeerd aan inneem, dan is dit nog erger. Die liefde is nie lig geraak nie. Dis meer vir die vrouens, alhoewel mans ook daai probleem het. Liefde hou nie boek van die kwaad nie, asseblief. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie, die liefde verbly hom nie oor onreg nie. Sal ons staan. Ek wil sê dat as jy voel dat jy graag na die Here toe wil kom vanmôre en vir hom wil sê dat jy jy comply nie in sy vereistes van 'n koning nie, dan kan jy gerus vorentoe kom na die tyd. Ons sal vir jou graag wil bid. Ons sal graag met jou in 'n verbond wil ingaan, dat ons jou sal graag wil bystaan as kerk. Ons sal graag vir jou wil
wil oprig, sodat jy daar kan kom waar God wil hê jy moet wees, waar God vir jou beplan het om te wees. Daar is van ons in die kerk wat deur God gesalf is om jou daarmee te help. So jy's nie alleen nie. Ons wil ook nie hê jy moet alleen staan nie, want jy sal dit nooit reg kry nie. Jy het hulp nodig. Hemelse Vader, eerstens baie dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie Here vir die reg wat Jesus vir ons bekom het om kinders van God te word. Here, ons verklaar vanmôre dat ons daai reg opgeneem het. En ek wil vir u vra, Here, is daar enige iemand vanmôre hier is wat nog nie seker is of hy daai reg verkry het nie, dat u 'n angstigheid in sy hart sal plaas om daai sekerheid te kry. Verseker te weet dat hy of sy 'n kind van die almagtige Skepper van alles is. Of jy vra, Here, die manne vanmôre wat gehoor het wie hulle moet wees, wie u wil hê hulle moet wees en in watse posisie u hulle geplaas het in die huwelik as die koning van hulle huis. Ek vra, Here, as daar enige van hulle vanmôre is wat onseker voel, dat u hulle, dat u vir hulle dit moontlik sal maak om te kom en hier voor te kom staan en te sê, ek het God se hulp nodig, ek het die salwing van die Gees van God nodig om my rol in die huis te vervul soos ek moet. Here, dankie vir u Gees. Dankie vir die Heilige Gees wat u vir ons as 'n geskenk gee om dit te kan doen, om ons te bemagtig om dit te kan doen wat ons hiervoor geplaas is op aarde. Ons gee al die eer en al die lof van dit kom u toe. Ek vra nou Here dat u almal sal seën as hulle na hulle verskillende huise gaan, dat die vrede met elkeen sal gaan, Here, dat die vrede in hulle huise sal rus, dat as daar mense in hulle huise kom, as hulle ervaar hulle daar iets is wat anders is, omdat die vrede van God daar is, in Jesus naam, Amen.